Pois sen máis sintonía, apenas un feliz ano de parte de Lorena Otero e de Luis Cuntín, os que fan este programa, para todos os que estades aí a través de Radio Redondela, de Radio Tuyo ou de Radio Fusión, pendentes dunha emisión máis deste tempo compartido, deste tempo de jazz. E feliz ano neste de 2017, neste 2 de xaneiro, martes en que continuamos bordando nas ondas, bordando no espacio, e pois esta rúbrica de son que este programa. Son 766 emisións desde 2001, son 849 semanas e é o sexto programa que dedicamos á voz extraordinaria, á personalidade singularísima de Helen Merrill nesta serie, sexto programa que titulamos así, O distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill. Houve nas semanas pasadas tempo de contar a historia daquela adolescente de orixe croata que, cos seus pais inmigrantes no Bronx, botaba as tardes á saída do instituto mirando como os músicos ensaiaban nun clube do seu vecindario. Daí a súa amizade e trato con algúns deles moi importantes, Buzz Powell, por exemplo, entre os de Banditos. E nese ambiente de músicos decidiu ser cantante. Influxo principal, sempre recoñeceu da súa nai que estaba todo o día cantando pola casa, pero cancións folclóricas croatas, aínda que ela viviu na radio pois o final da era do swing. E desto imos ter algunha proba hoxe. Despois, traballos co guitarrista Johnny Richards, tamén... Con a orquestra aquela de Reggie Childs, unha grabación mítica nunha xira co quinteto de Earl Hines e logo a Gloria. Dream of You, con arranxos de Jill Evans para M. Arcy e antes xusto un disco con Quincy Jones, co seu nome apenas, Helen Merrill, ca colaboración de Clifford Brown. Discos que a colocan xa na lenda do jazz. Despois xiras o ambiente dos clubes en Norteamérica. E logo... pois coa decadencia da escena do jazz, cun desamor, unha fuxida a Francia, unha fuxida a Xapón, onde vivirá de xeito continuado ata 1972. Tempo tamén para gravar algúns discos comerciais e para nun retorno a América bordar esas dúas maravillas que nos ocuparon tamén cada unha semana. E o The Feeling is Mutual con Dick Cath e unha formación acompañante tamén de músicos excelentes e prácticamente reiterando formación no ano 68 de Shades of Difference. Logo, en 1970, en medio de moitas cousas e de discos de menor valor, outra xoia, o disco con Teddy Wilson, que foi o noso argumento a semana pasada. Estamos na carreira de Helen Merrill, volve a vivir en Estados Unidos, tivo un segundo divorcio, é unha figura recoñecida no ámbito do jazz, visita Italia, Francia e Xapón con frecuencia, está residindo novamente en Estados Unidos e en medio de algún disco pues, de orientación máis comercial ou máis generalista, de vez en cando ceiba algunha xoia. E unha xoia é o traballo que vai darnos o argumento esta noite. Helen Merrill, Jill Evans Collaboration, outra vez M. Arcy. 1988. Pasaron algo máis de 30 ou por volta de 30 anos daquel Dream of You con Jill Evans. Algúnas críticas en internet dice, fixeron, cantaron os mesmos temas cos mesmos arranxos. Falso. E reinterpretaron os mesmos temas, pero xustamente con arranxos bastante diferentes. E un cambio. Entra, digamos, en escena a canción Summertime, ese estándar archicoñecido do jazz, e desaparece You're Lucky to Me. E sesións, pois sesións, unhas cantas. Imos comezar atendendo á sesión que tuvo lugar o 18 de agosto, Helen Merrill coa orquestra de Jill Evans. Helen Merrill na voz, Phil Bodner na frauta, frauta alto e clarinete baixo... Un grupo de cordas con Harry Lovkovsky no violín e no violín tenor, Lamar Alsop no violín e na viola, Theodore Israel na viola, Harold Coletta na viola e Leslie Levy no violonchelo. Jai Berliner, nalgún dos temas, escoitarémolo na guitarra clásica. Jill Goldstein no piano e nos teclados, en particular na celesta. E unha sección rítmica magnífica con Buster Williams, que se luce neste disco, no contrabaixo, e o gran Mel Lewis na percusión. Responsable dos arranxos e da dirección, Jill Evans. I'm a fool to want you. Era probablemente o tema emblemático daquel Dream of You que, digamos, pues dera, daba título ou era o título do traballo orixinal de Evans e Merrill. Imos escoitar esta nova versión 30 anos despois deste tema magnífico. Deste, bueno, ela ali, xa sabedes que neste I'm a fool to want you estreaba esa dicción súa tan característica que dá conta dun certo desvalimento. Esta versión é, se cadra, un chisquiño máis convencional, pero o conxunto do arranxo é extraordinario. E o efecto emotivo desto que estamos chamando distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill, absolutamente demoledor desde o punto de vista emocional. Jack Wolfe, Geoff Herron escribiran a música. Un tal Francis Albert Sinatra, a quen os amigos chamaban Frank, a letra. I'm a fool to want you, na versión de 1988 de Helen Merrill with the Jill Evans Orchestra.
Without
A grabación que estamos escoitando tivo lugar nos Clinton Recording Studios en Nova York en agosto daquel 1988. Tamén nese mesmo estudio mesturouse uns poucos días despois. A producción foi de Kiyoshi Koyohama, que era un colaborador habitual de Merrill en Xapón, país que visitaba entón frecuentemente, no que, como contei, residira, e da propia Helen Merrill. E aquel mesmo día, aquel 18 de agosto, exactamente coa mesma formación que acabamos de anunciar, pois na Gil Evans Orquestra, grábase Troubled Waters. Troubled Waters era un dos puntos fortes tamén daquel primeiro Dream of You que aquí está evocado. Troubled Waters é unha canción cunha historia curiosa. Ven dunha película, The Bell of Nightings, é dicir, a beleza, a fermosa dos 19, que era unha película, digamos, do ano 1934. E nesa película produciuse unha maridaxe curiosa, e era que Mae West, aquel mito erótico do cine, cantaba este Troubled Waters, canción por outra parte magnífica, co acompañamento da orquestra de Duke Ellington. Houbo, por tanto, en Dream of You unha revisión deste tema e hai aquí unha revisión da revisión do tema. Composición de Arthur Johnson con letra de Samuel Coslow, Troubled Waters, e desescuitala agora pois nunha versión que estilísticamente está na mesma liña do que acabamos de escuitar, que foi a que registraron o 18 de agosto de 1988 nos Clinton Recording Studios, Helen Merrill with the Gil Evans Orchestra.
Morning. Oh, Lord.
Bueno, con este carácter de revisión de aquel disco anterior, chega outro dos temas registrados ese 18 de agosto. Trátase de I've Never Seen, canción pouco coñecida dos tamén pouco coñecidos Don Marcotte e Dorcas Cochran. A min chámame especialmente na atención neste arranxo que está moi na liña do que era o estilo de Gil Evans, a creación de atmosferas que se xera no primeiro momento do tema, a introducción da celesta. E fixadevos como no contexto das melodías, das armonías avanzadas que utiliza Evans, pois brilla de maneira especial o arranxo e case como un outro instrumento a voz de Helen Merrill. De Don Marcotte, Dorcas Cochran, na versión do disco Collaboration de Helen Merrill e Gil Evans, a versión de este fantástico I've Never Seen.
Unseen, for my heart has seen
E imos polo cuarto tema desta noite. He was too good to me. El foi demasiado bo conmigo. Unha canción que escribiu musicalmente Richard Rodgers e a que lle puxo letra o seu compañeiro Lawrence Milton Hart. É unha canción tamén esta con unha historia curiosa porque facía parte, digamos, do guión da dunha comedia musical que se chamaba Simple Simon, moi bella xa, de 1930. Pero xustamente antes de presentarse ao público, pois por razóns un pouco de cadrar o que ahora chaman a grella, decidiron retirar esta canción, He Was Too Good To Me, da comedia. Co cal, o público nunca chegou a vela, interpretada sobre o escenario como parte daquel Simple Simon. Non obstante, a canción fixo fortuna como estándar do jazz. Grabaron, entre outros, Helen Merry e Gil Evans naquel Dream on You e, lóxicamente, pues, volveron a gravala en Collaboration. Como é o último tema que imos poñer desta sesión do 18 de agosto, lembrarvos que a Gil Evans Orquestra está formada por Fitz Borner, que toca frauta, frauta alto e clarinete baixo, Harry Lovkowski no violín, violín tenor, Lamar Alsop no violín e viola, y Theodor Israel na viola, Harold Coletta na viola y Leslie Levy no violonchelo, con Jay Berliner na guitarra clásica, Jill Goldstein no piano e na celesta, Buster Williams no contrabaixo, Mel Lewis na batería e os arranxos naturalmente do noso amigo Gil Evans. Bueno, atención sobre todo aquí o final, que me parece maravilloso, e no que se dá un recurso do que ela usa e non abusa todo o longo deste disco, que unhas notas sostidas formidables fundíndose ca orquestra durante compases e compases e compases o final de cada tema. En todo caso, así soa He Was Too Good To Me.
Was mean to him, he'd never say, go away now. I was a queen to him, who's going to make me gay now. It's only
thank you.
Unha semana máis tarde, a formación volve a entrar no estudio, nestes Clinton Recording, pero agora hai uns cambios sustanciais. Desaparecen as cordas e o que hai é unha nutrida sección que combina instrumentos de madeira e cana. Steve Lacy está en dous dos temas como solista do saxo soprano. Phil Bodner na frauta, frauta alto e clarinete baixo, Jerry Dodgson na frauta e no saxo soprano, Chris Hunter na frauta e nos saxos soprano e alto, ademais de no clarinete e no oboe, e Danny Bank na frauta, clarinete baixo e ocasionalmente no saxo barítono. A sección está reforzada con Wally Kane no clarinete baixo e no fagot. Incorpórase Joe Beck á sección rítmica coa guitarra eléctrica. Hai un tema, o segundo, que escuitaremos, onde sigue Jay Berliner na guitarra clásica. Gil Goldstein está no piano e nos teclados, Buster Williams no contrabaixo e Mel Lewis na batería e na percusión. Dirección e arranxos de Bill Evans. E o primeiro tema, pois é o que aquí é novidade. Summertime. Como curiosidade, fixadevos como Helen Merrill comeza por comerse unha parte da letra do primeiro verso. Non sei se foi casualidade ou foi deliberado, pero o efecto estético é excelente. E, bueno, hai un solo, desde logo, destacable, un traballo destacable de soprano de Steve Lacy, un músico que xa sabedes tivo unha historia curiosa porque pasou sen transición de formas jazzísticas tradicionais o jazz de vanguarda. Isto debe ser do máis clásico que fixo na súa vida. Moi interesante o arranxo, porque realmente a o fondo, o riff de fondo que insinúa unha progresión armónica é o mesmo dos traballos xa en clave modal de anos anteriores de Gil Evans con Miles Davis. En fin, remítome pois a Porgy and Bess. Escoitemos pois con coa devoción que se merece esta versión de Helen Merrill and the Gil Evans Orchestra do seu disco Collaboration de Summertime.
It's easy. Fish are jumping. The cotton is high. Your daddy's rich. Your mama's good looking. Hush, little baby, don't till that morning, nothing.
Cando se grava este disco, Gil Evans está a ramo de morte, está moi velliño. A portada preséntao cun aire hippie que contrasta con aquel aire de empregado de banca que gastaba en todas as fotos, digamos, de períodos anteriores, abrazado maternalmente por unha Helen Merrill, xa é a muller nova a que acubilla nos seus brazos a bella gloria do jazz, e non un veterano o que lle dá, en fin, saída a unha pipiola como ocorría pois naquela grabación de 30 anos antes. Ese 25 de agosto, o segundo tema que se grava é Where Flamingos Fly, onde voan os flamengos. Unha canción que sempre foi un material interesante sobre o que volveu con certa frecuencia o noso amigo Gil Evans. Compuxérona el Cea Peel y John Benson Brooks y puxéralle letra Harold Kurlander. Where Flamingos Fly é un paradigma desa progresión armónica parada, é dicir, que non progresa, que era a marca de fábrica de Gil Evans xa desde os seus tempos en California na orquesta de Claude Thornhill. E o único que quedaría sería comparalo ca versión original. Por certo, chamo a atención os que ides a rede e visitades a páxina web e os podcast deste programa, que non é posible unha comparanza literal, porque cando nos falamos de Dream of You usamos unha reedición conxunta con Helen Merrill, é dicir, os dous primeiros discos dela, con máis acompañamento que guitarra e contrabaixo, refundímolos nun único programa. Usamos unha edición, ademais, que o refunde de Polygram. E non todos, por tanto, estas versións que queren evocar as de 1958, non todas, insisto, estaban, foron presentadas por nós, pois hai 4 semanas, cando falábamos, digamos, do disco original. E este é un dos casos. De calquera maneira, aí vos vai Where Flamingos Fly.
Thank you.
E agora un exemplo curioso que xa naquel disco orixinal estaba presente. I'm Just a Lucky So and So, canción de Edward Kennedy Duke Ellington con letra de Mac David. E reiterase o exercicio de quitarlle timbre ellingtoniano, pero non certa armonía ellingtoniana. Ellington era moi lanzado armónicamente e Gil Evans trata como armonía contemporánea algo que nos tempos da versión orixinal de Ellington pois era innovación. Como fai isto? Pois basicamente confiando o fondo aos instrumentos de madeira que non estaban presentes, digamos, na versión orixinal de Ellington e que aquí cobran un gran protagonismo. Esta é o 25 de agosto de 1988 en Nova York, a versión que fan Helen Merrill e Gil Evans no seu disco collaboration de I'm Just a Lucky.
As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree all seem so neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so-and-so. Now if you'd ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping. That don't worry me. Confidentially, I've got a dream that's a pippin. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits. I'm there. I guess I'm just a lucky so-and-so. If you'd ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping. That don't worry me. Confidentially, I've got a dream that's a pippin. And when the day is through, night I hurry to a home where love waits for me. I guess I'm just a lucky soul and so.
So and so. Pero para min, o tema acaso imprescindible desta segunda sesión sexa unha canción que imos escuitar a continuación. Any place I hang my hat is home. É dicir, calquera lugar onde colgo o meu sombreiro é o meu fogar. Unha canción de Harold Arlen, que xa sabedes que, por si houbera poucos xudeus en toda esta historia, era He-Man Harlock, con letra do que si era un cabaleiro do sur, John Herndon Johnny Mercer. Bueno, Any Place I Hang My Hat Is Home ven siendo una blues song, una canción pues con ciertos clichés do blues. Y es interesante ver como aquí, por decirlo resumidamente y que entre moita música, o que fai Maurice Ravel cos valses vieneses en la vals, que non deixa de ser de construílos, pois eu creo que o que fan coas blues son, ou no arranxo, o que fan non, o que fai Gil Evans no seu arranxo. Arranxo extraordinario, extraordinario de verdad. E hai que, e non quero ser pesado, reiterar a formación. Helen Merrill, voz; Jimmy Kipner, voz, o perdón, trombón; Steve Lacy, no saxo soprano como solista; Phil Bonner na frauta, frauto alto e clarinete baixo; Jerry Dodion na frauta e saxo soprano; Chris Hunter na frauta, saxo soprano, saxo alto, clarinete e oboe; Danny Bank na frauta, clarinete baixo, saxo barítono; e Wally Kane no clarinete baixo e fagot. Joe Beck na guitarra eléctrica, agora xa non está Jay Berliner; Jill Goldstein no piano e teclados; Buster Williams no contrabaixo; Mel Lewis na batería e na percusión. Insisto, o arranxo é de Gil Evans, a voz é de Helen Merrill, e isto chamase Any Place I Hang My Hat Is Home.
That's my style. How'd you do me? Watch me smile. Fare thee well, me, after a while. 'Cause I got a room, and any place I hang my hat is home. Sweetening water, cherry wall, thank you kindly, I'm feeling fine. Kansas City, Caroline, that's my honeycomb, and any place I hang my hands on. Up and go, and the going proves that's how it ought to be. I pick up too when the spirit moves me. Cross the river, round the howdy, stranger, so long, friend. There's a voice in the lonesome wind that keeps whispering, roam. I'm going where a welcome mat is, no matter where that is.
de construcción dun blues, tema modal, traballo extraordinario de Jimmy Kipner no trombón e magnífico traballo tamén de Steve Lacy como solista de soprano. E aí acabou o que quedou para a posteridade a sesión, o que quedou para a posteridade a sesión do 25 de agosto con esta formación, porque nunha formación máis reducida grabouse outro tema nese mesmo día. A New Town is a Blue Town, unha cidade nova e unha cidade triste. A formación redúcese e só Chris Hunter, Jerry Dodion, Phil Bodner, Danny Bank e un novo integrante, Roger Rosenberg, están nos instrumentos de madeira e cana. Joe Beck na guitarra eléctrica, Jill Goldstein no piano, Buster Williams no contrabaixo, Mel Lewis na batería. Está tamén, por suposto, Jill Evans nos arranxos, Helen Merrill na voz e non podía faltar o trombón de Jimmy Kipner. A New Town is a Blue Town danos un exemplo magnífico dunha masa sonora continua por detrás do canto. E un exemplo maravilloso de como Evans trataba a voz de Helen Merrill como un outro instrumento que se confunde constantemente co arranxo. A título de culturilla musical, decir que A New Town is a Blue Town é unha composición de Jerry Ross, outro xudeu, Gerald Rosenberg. Cando digo isto non o digo despectivamente, sino no sentido de que non só o teatro musical americano, sino curiosamente o ámbito do jazz parece que sempre foi o ámbito das minorías en Estados Unidos. E cando leíamos a nómina, por exemplo, dos músicos de corda, pois todos os apelidos eran ou xudeus ou italianos. Moi sorprendente ou moi interesante. Bueno, pois Gerald Rosenberg foi o autor da música e Richard Adler, que creo que era de orixe alemán, compuxo ex aequo con el letra e música. A New Town is a Blue Town facía parte da comedia musical e famosa película despois Down Yankees, Malditos Yankees. Refírese ao equipo de béisbol, que é un tópico en sentido positivo da cultura popular americana. Ben, esta é a versión daquel 25 de agosto da formación comentada de Jill Evans Orquestra coa voz de Helen Merrill.
One. one horse, too big, heck of a new town. Ain't gonna lick me.
Si percibisteis que iba un poco apurado nos comentarios era porque quería metervos os 12 temas deste disco hoxe. Non dá tempo, pero sí que dá tempo dos tres que faltan a radiar un. Era o 26 de agosto e a versión máis reducida prácticamente da Gil Evans Orquestra comparecía naqueles Clinton Recording Studios. Por certo que a grabación é de Tom Lazarus, asistido por Rebecca Everett. Liu Solov e Shunzuho Ono, outra vinculación de Merrill con Xapón, este no fliscorno, están nas trompetas, insisto, e Shunzuho Ono, ademais de doblar na trompeta, como solista de fliscorno. Jimmy Kipner continúa no trombón, secundado polo trombón baixo de Dave Taylor. As canas limítanse a dous saxos, Chris Hunter no frautín, no piccolo, e no saxo soprano e alto, e Danny Bank no barítono. E mantemos a sección rítmica con Joe Beck na guitarra eléctrica, Jill Goldstein no piano e nos teclados, Buster Williams no contrabaixo, Mel Lewis na batería e na percusión. Arranxos de Jill Evans. E deses tres temas, pois imos escoller un, apenas un. People will say we're in love. A xente dirá que estamos enamorados. Canción de Richard Charles Rogers e Oscar Greeley Clinton Hammerstein II. Bueno, a verdade é que iba polo mundo, iban de Richard Rogers e Oscar Hammerstein II, abreviábano. Aquí, as raiceiras, polo menos como ointe de Merrill no swing, quedan claras. Traballo excelente do trombón, traballo nada convencional de Buster Williams, no contrabaixo, facendo un picado que vai case a contratempo, ou que fai, digamos, contrapunto, co baixo que nos, na nosa cabeza, estamos oindo e estamos de algún xeito, esperando, e un traballo magnífico ata confundirse da trompeta e o fliscorno. Todo isto é máis a voz maravillosa de Helen Merrill neste tema que é unha verdadeira xoia. People will say we're in love.
Don't throw bouquets at me. Don't please my folks too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say we're in love. Don't sigh and gaze at me. Your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't start collecting things. Give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting things. People will say we're in love. Ha ha ha.
Bueno, cando volvamos, Deus mediante, o día 9, estaré de xa co Xoguetes dos Reis en pleno uso. Nos tamén, como somos uns clásicos, felicitamos vos esta última festa desta especie de tripleta que configura o Nadal. Foi grato tervos aí, foi maravilloso escoitar esta voz original con este tratamento máis original aínda de Helen Merry. La red está chea de polémicas, de si é mellor o Dream of You, o encontro original entre estes dous monstros alanos 50, ou esta reedición, ou esta revisión. Precisamente porque non se imitan así propios, porque 30 anos despois seguían sendo eles, volveron sobre os mesmos argumentos, pero con acentos novos, eu quedaríame, se fora posible, cos dous discos. E se non for posible, pois probablemente co clásico, porque foi os que a colocou a ela, digamos, na historia e na lenda desta música. Unha música que ten un nome que dá nome tamén a este tempo. Non que dá tempo a este nome, que dá nome a este tempo. Xa sabedes. En efecto, tempo de jazz. Bueno, confiando que sexades, que forades vos, que vos traian moitas cousas, Lorena Otero, que produce este programa, que inspira a miña dicción e que logo toma sempre o traballo de colgalo na rede, eu mesmo. E ata allí levans, donde quera que estea. E, por suposto, Helen Merrill, que debe ser unha velliña entrañable nesta altura, pois agradecemos vos a vosa atención nesta noite. E comprometémonos diante da audiencia de Radio Redondela, Radio Tuya, Radio Fusión, a volver aquí con máis música, co programa número 7 sobre a distancia confidencial e íntima de Helen Merrill, neste tempo compartido que voso, que noso, e que nesta Radio Redondela, este tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.